Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnüligimiz dowam etdirýär. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 30-njy ýylyny Merkada bilen kardeşleri bilen S5 goşmak bir görnüşündäki duşugyny geçirdi. Video ara gatnaşy arkaly geçirilen mejlise Qazaqstanyň, Qyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri gatnaşdy. TASS habar gurulugynyň döwlet departamentine salgylanyp ýazmagyna görä mejlise Sebitin pandemiya wagtynaky azyk üçünçülük meselesine garaldy. Döwlet sekretary howpsuzlyk wagtynaky şol sanly Owganystandaky umumy bähwitler üçin ABŞ-nyň bu diplomatik platforma ýararlylygyny tasdiq etdi diýip resmi maglumatda aýdylýar. Şeýle-de Pompeo ABŞ-nyň merkezi ýurtlarynyň garaşsyzlygy, özüňi tiýarlygy we toprak bitewiliği için ütgoksu kollu veriyanlığın aittu ve pandemiya vaatında sevitin ağzı kopsulluğunu üpçin etme için merkada ve yurtlarulen aktisat durnuk kollu ve katnaşıkları putolanırma uğruna ediyen tagallalarını verledi. Türkmenistan Daşary İşler Ministerliğinin maglumatına göre, Owganystan naki yağdayların kadalaştırılmağı, hizmettaşlığın giyin eldirilmeği, bililikte kurallarının yolu koyulmağı hem mecliste karalan esas meselelerin arasında varlı. Yönü resmi Aşgabat pandemiya ve ağzı üçünçülük meselesini ağdamayar. Daşary İşler Minister Reşit Meredov Türkmenistan'ın Owgan meselesi bağlamında karayışlarını beyan edip Türkmen tarafının komşu devletteki siyasi ve durmuş yağdayının kullanılma uğrundaki köp taraflı informatlarda hizmettaşlığı kollayanlığını bu uğurda yurdun ehli siyasi diplomatik mümkünçülüklerini giyinden peydalanmağı tayyardığını nıhtadı. Şunun bilen bağırlıkta Bemga'nın mümkünçülüklerini peydalanmağın ehemmiyeti nıhtarlı deyip tadıhaverleyer. Şeýle de sewit ähmiýetli özara maýy goýumlarynyň möçürlerini artdyrmagyň mümkinçilikleri, düdümleýin ulag kommunikasiýa, durmuş we energetika taslamalaryny durmuşa geçirmegiň şertleri, saglyk, energetika, ulag, daşky urşa ulgamyna hyzmatdaşlygy puhtalandyrmak goýunça pikir alşyldy. Mälim bolşaly Türkmenistan topuk we beýleki taslamalar şol sanly ýurdun newit gaýy puhdagyny ösdürmek üçin daşary ýurt sermayelerini gözleýär. S5 goşmak bir görnüşündäki nowatdaky maslahat türkmen aktivistleriniň ABŞ-nyň paýtagy Washingtonyna we New Yorkda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň dogulan gününe gawat gurnan protest şäherleriniň ideýanyna gawat geldi. Protest wagtynda çykyş edenler Türkmenistanyň esasy adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň basgylanmagyna, giň eýran korrupsiýa, Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuna we ýiti ağlyk etmezçiligine, şeýle-de resmi taýdan tasdiklanylmaýan koronavirus hadisalaryna, häkimetleriň bu urdaky gelensizliklerine halkara jemgyýetçiliginiň üzünü çekmäge çalyşdylar. Bu protest aksiýalary Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlaryna gopan harasatdan ejir çeken ilata. Şeýle-de Türkiýede koronavirus aladalary bilen bagyrlykda zeherli arak içip ýogulan onlar sıraýaty berilmedik hökümet gollugy sebäpli güýçlenen nägilerlikleriň halk protestleriniň dowamy boldy. Washingtondaky Türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirilen protest aksiýasy ABŞ-nyň halkara din azatlygy komissiýasynyň ýolbaşçylarynyň Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan nowatdaky milli howpsuzlyk egilişiginiň ýatyrylmagyna çagyrmagynyň ideýanyny geçirildi. Gail Manchin bilen Gary Bauer-iň Ýewrejenet ork neşerinde çap eden makalasynda aýdylmagyna görä Berdimuhammedowyň ne Stalinçi döwletiniň hatda ABŞ-a kömegini alanlygyny hem boýnalmaýan ýurdun Amerikan bähwitleri bilen baglanşygyny görkezýän delil A. Birleşen Ştatlaryň goňşy Owganystanyň akatnaşygynyň ösmegi bilen sew siýasaty hem ösmeli. Bu elbetde Amerikan resmiýetleriniň Gail Manchin bilen Gary Bauer-iň pikiri.